στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Είναι αδύνατο να υπερβάλλουμε όσον αφορά τη σημασία που έχουν αφή στιγμής πρωτοδημοσιεύτηκαν οι εξομολογήσεις του Αυγουστίνου. Είναι λοιπόν ευτύχημα ότι εδώ και σχεδόν 25 χρόνια πια τις διαθέτουμε μεταφρασμένες στα ελληνικά σε εξαιρετική επιτέλους μετάφραση της Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου από τις εκδόσεις Πατάκη. Από αυτές τις εξομολογήσεις επέλεξα να διαβάσω κάποιες σελίδες που αφορούν τα χρόνια της περιπλάνησης, ας πούμε, του Αυγουστίνου. Ήρθα στην Καρχιδόνα. Εκεί, μέσα στον Κικαιώνα, από παντού με ζώσαν οι φωτιές ερώτων ανέσχυντων. Δεν είχα ακόμα ερωτευτεί και λαχταρούσα να γνωρίσω τον έρωτα. Η στέρηση του έρωτα, από μια στέρηση βαθύτερη, με έκανε να μισώ τον εαυτό μου. Ερωτευμένος με τον έρωτα, αναζητούσα έναν έρωτα και μισούσα την ασφάλεια. Αναζητούσε ένα δρόμο με παγίδες. Η ψυχή μου πεινούσε, στερημένη από εσωτερική τροφή. Δεν είχα εσένα, Θεέ μου, να τη χορτάσεις. Όμως τότε δεν είχα καμιά όρεξη για αγνές τροφές. Όχι βέβαια επειδή τις είχα χορτάσει. Αντίθετα, όσο πιο άδειος εμένα, τόσο δεν μπορούσα να δεχτώ την τροφή σου. Ήμουν άρρωστος. Η ψυχή μου, αρρωστημένη, καταπληγιασμένη, έβγαινε έξω από τον εαυτό της, μέσα στη λαχτάρα της να τριφτεί πάνω σε πλάσματα αισθητά, που ωστόσο δεν θα τα αγαπούσε αν δεν είχαν μέσα τους ψυχή. Μου άρεσε να αγαπώ και να αγαπιέμαι. Μου άρεσε όμως ακόμη πιο πολύ ο έρωτας του κορμιού. Έτσι λέρωνα την πηγή της φιλίας με βρώμικες επιθυμίες και θόλωνα τα νερά της με το βούρκο της λαγνίας. Ήμουν φαύλος και πορωμένος, όμως περηφανευόμουν για τους κοσμικούς και εξευγενισμένους τρόπους μου και περιέφερα βουνά ματαιοδοξίας. Έτρεχα ασυγκράτητα στην Ιδονή, λαχταρώντας να εγμαλωτιστώ. Και εσύ, Θεέ της ευσπλαγνίας, με πόσο φαρμάκι δε μου πότισες τότε εκείνη τη γλυκύτητα. Και έκανες πολύ καλά. Γιατί όταν ο ερωτάς μου βρήκε ανταπόκριση και γνώρισα παράνομα την Ιδονή και τις αλυσίδες της και ήμουν πανευτυχής μες στα δεσμά μου, δεν άργησα να παραδοθώ στις πυρωμένες βέργες της ζηλοτυπίας, στις υποψίες, στους φόβους, στις σκηνές και τους τσακωμούς. Το θέατρο με συνάρπαζε. Παρακολουθούσα με ενθουσιασμό έργα με εικόνες που μου θύμιζαν τις δικές μου δυστυχίες και με αυτές συνδάβλιζα τη φωτιά μου. Γιατί άραγε αρέσει στον άνθρωπο να υποφέρει βλέποντας πράγματα θλιβερά και τραγικά που δεν θα ήθελε να τα πάθει. θέλει εν τούτης να υποφέρει για αυτά τα παθήματα ως θεατής και βρίσκει ευχαρίστηση ακριβώς το ότι υποφέρει. Αυτό δεν είναι τέλεια παράνοια? Γιατί όσο περισσότερο μας συγκινούν αυτές οι σκηνές, τόσο γινόμαστε πιο επιρρεπείς σε παρόμοιες καταστάσεις. Όταν κάποιος πάσχει προσωπικά, το λένε δυστυχία. Όταν συμπάσχει με τις συμφορές των άλλων, το λένε συμπόνια. Όμως, τι είδους αίσθημα συμπόνιας είναι αυτό που αισθάνεται ο θεατής για καταστάσεις ψεύτικες και σκηνοθετημένες? Δεν του ζητάνε να συντρέξει τους πάσχοντες, αλλά μόνο να τους λυπηθεί. Στις παραστάσεις αυτές, η αξία του ηθοποιού κρίνεται από το βαθμό συγκίνησης που μπορεί να προκαλέσει. Η ανθρώπινη δυστυχία, είτε αφορά γεγονότα ιστορικά είτε επινοημένα, πρέπει να συγκινήσει το θεατή. Διαφορετικά θα σηκωθεί και θα φύγει δυσαρεστημένος, αγανακτισμένος. Πρέπει όμως να τον κάνουν να υποφέρει και τότε μόνο θα μείνει προσιλωμένος και πανευτυχής. Ήθελα να κλαίω. Ήθελα να υποφέρω. Αυτό που επιθυμεί βεβαίως κάθε άνθρωπος είναι να χαίρεται, όχι να υποφέρει. Του αρέσει όμως να συμπονά και αυτό δεν γίνεται ανάλγητα. Είναι άραγε αυτός ο μοναδικός λόγος που του αρέσει να υποφέρει? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πηγή αυτών των αισθημάτων είναι η φιλία. Όμως, πού οδηγεί το ρεύμα της? Πού παρασύρει? Γιατί να ξεχύνεται σε αυτό το χύμαρο από πίσα, σε αυτά τα τάρταρα όπου βράζουν και κοχλάζουν σκοτεινές επιθυμίες? Και γιατί η φιλία μονάχη της να θέλει να μεταμορφώνεται από ουράνιο φως σε σκοτάδι? Γιατί να θέλει να γίνεται διαστροφή και καταστροφή? Μήπως θα πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε τη συμπόνια? Όχι βέβαια. Ορισμένες φορές μπορεί και η λύπη να είναι καλό πράγμα. Όμως, ψυχή μου, φυλάξου από το ρήπο. Έχεις προστάτη το Θεό μου, τον Θεό των πατέρων μας, που του πρέπει πάσα δόξα και ύμνωση στον αιώνα των αιώνων. Ψυχή μου, φυλάξου από το ρήπο. Δεν έχω πάψει να αισθάνομαι συμπόνια, αλλά όχι όπως τα χρόνια εκείνα στο θέατρο. Τότε χαιρόμουν μαζί με τους εραστές όταν έσμιγαν για να απολαύσουν τις ένοχες χαρές τους, όσο και αν αυτές ήταν φανταστικές και σκηνοθετημένες. Και όταν χώριζαν και τις στερούνταν, ένιωθα λύπη και συνέπασχα μαζί τους. Ωστόσο και τα δύο μου προκαλούσαν ευχαρίστηση. Σήμερα νιώθω πολύ μεγαλύτερο ίκτο για αυτόν που χαίρεται με την αμαρτία, παρά για αυτόν που υποφέρει επειδή στερήθηκε μια απαγορευμένη ειδονή ή επειδή έχασε μια ευτυχία που φέρνει δυστυχία. Πρόκειται για μια συμπόνια στα αλήθεια πολύ πιο αληθινή, γιατί η λύπη εδώ δεν προκαλεί καμιά ευχαρίστηση. Η αδελφική αγάπη υποχρεώνει να συμπονά με τον αμαρτωλό. Όποιος όμως πονά αληθινά τους αδελφούς του, προτιμά να μην χρειάζεται κανείς τη συμπόνια του. Γιατί μόνο αν δεχτούμε ότι μπορεί να υπάρξει μια καλοσύνη που θέλει το κακό, πράγμα αδύνατο, τότε μόνο ένας άνθρωπος αληθινά και ειλικρινά ικτήρμων θα μπορούσε να εύχεται να υπάρχουν αμαρτωλοί για να έχει ο ίκτος του αντικείμενο. Ίσως λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις ο πόνος αυτού του είδους να είναι αποδεκτός. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να τον επιδιώκουμε. Εσύ, Κύριε και Θεέ μου, που αγαπάς τις ψυχές, νιώθεις για αυτές μια συμπόνια απείρως πιο αγνή και απαλλαγμένη από τα δικά μας μπερδεμένα κίνητρα. Γιατί εσύ είσαι άτρωτος στις λύπες. Ποιος έχει τέτοια δύναμη? Όμως τα χρόνια εκείνα, εγώ ο άθλιος, ήθελα να υποφέρω και γύρευα αφορμές για πόνο. Στην αναπαράσταση της ξένης δυστυχίας, μιας δυστυχίας φανταστικής και σκηνοθετημένης. Όσο πιο πολλά δάκρυα έχινα, τόσο περισσότερο μου άρεσε και μεσαγίνευε το παίξιμο του ηθοποιού. Καθόλου παράξενο. Σαν πρόβατο χαμένο από το κοπάδι σου, δυστυχισμένο, ανυπόμονο να μπει στη φύλαξή σου, είχα κολλήσει αυτή τη συχαμερή ψώρα. Γι' αυτό μ' άρεσε να υποφέρω, αλλά όχι βεβαίως με εκείνο τον πόνο που τον αισθάνεται κανείς βαθιά μέσα του, γιατί δεν ήθελα ασφαλώς να πάθω αυτά που συνέβαιναν στη σκηνή. Ήθελα μόνο να ακούω για καημούς φανταστικούς, που δεν με άγγιζαν παρά επιδερμικά. Όταν όμως κάποιος ξύνει το δέρμα με τα νύχια, το ξύσιμο προκαλεί αποστήματα, έλκη, πίο και σύψη. Αυτή ήταν, Θεέ μου, η ζωή μου. Όμως ζωή ήταν αυτή. Το έλεος σου, με ανοιγμένες φτερούγες, με παρακολουθούσε πιστά από μακριά. Σε τι εσχρότητες είχα μπλεχτεί. Εγώ, ο κυνηγός της βέβυλης περιέργειας, κατάφερνα μόνο να γίνω λιποτάκτη σου, να χάνομαι σε βάθη απιστίας και να προσκυνώ δαίμονες, γιατί σ' αυτούς έθια ολοκαυτώματα με τις κακές πράξεις μου και εσύ για την καθεμιά με μαστίγονες. Το θράσος μου δεν είχε όρια. Μια μέρα, στη λειτουργία των αχράντων μυστηρίων σου, μέσα στον ιερό χώρο της εκκλησίας σου, μου άρεσε ένα κορίτσι και ένιωσα λαχτάρα για τους καρπούς της Εύας. Την πλησίασα, γνωριστήκαμε και συνδεθήκαμε. Και από αυτή τη σχέση έδρεψα μόνο θνητούς καρπούς. Και αυτή ήταν η σκληρή τιμωρία μου, όμως μηδαμινή μπροστά στο μέγεθος της πράξης μου. Για να γλιτώσω από τους τεράστιους κινδύνους εκείνου του τρόπου ζωής, τώρα καταφεύγω, Θεέ μου, στο μεγάλο σου έλεος. Εγώ που λιποτακτούσα και έφευγα όλο και πιο μακριά σου με το κεφάλι όλο και πιο ψηλά. Ήθελα εγώ να ορίζω το βήμα μου. Ήθελα την ελευθερία του δραπέτη. Οι σπουδές μου τις θεωρούσαν τιμή για τον πολίτη και πού οδηγούσαν, στα δικαστήρια. Ήθελα να διακριθώ σε ένα τομέα στον οποίο η ανωτερότητα μετριέται με την ανεντιμότητα. Είναι μεγάλη η ανθρώπινη τυφλότητα, επιβραβεύει και την ίδια την τυφλότητα. Στη σχολή της ρητορικής ήμουν ο πρώτος. Καμάρωνα από περηφάνεια και φούσκωνα από έπαρση. Ήμουν ωστόσο πιο ήσυχος από τους άλλους, τους αυτοαποκαλούμενους ανατροπής, το γνωρίζεις, κύριε. Δεν έπαιρνα μέρος στις αταξίες τους. Αυτή τη σκοτεινή και σατανική ονομασία τη χρησιμοποιούσαν για να δείξουν ότι ξεχωρίζουν. Επειδή ζούσαμε στο ίδιο περιβάλλον, ντρεπόμουν ο ξαδιάντροπος που δεν ήμουν μέλος της συντροφιάς τους. Ωστόσο, συχνά έκανα παρέα μαζί τους και η φιλία τους με ευχαριστούσε όση φρίκη κι αν ένιωθα για τις πράξεις τους. Οι ανατροποί συνήθιζαν να κάνουν καψόνια για να σπάσουν τους καινούριους, παιδιά δειλά και συναισθαλμένα. Σκοπός τους ήταν να αναστατώσουν τα παιδιά αυτά με τα ηλίθια χωρατά τους και να δώσουν τροφή στις κακόβουλες διασκεδάσεις τους. Μια τέτοια συμπεριφορά, με τι άλλο μοιάζει παρά με συμπεριφορά δαιμόνων? Ποιο άλλο όνομα λοιπόν τους τέριαζε καλύτερα παρά του ανατροπέα? Πάντως, αυτές οι πράξεις υπονόμευαν περισσότερο αυτούς τους ίδιους, γιατί αυτούς ανέτρεπαν και διέστρεφαν τα πνεύματα του κακού και τους έκαναν να πέφτουν στις παγίδες που έστειναν για τους άλλους. Ήθελαν να κοροϊδέψουν και να εξαπατήσουν και βρίσκονταν απατημένοι και εμπεχμένοι.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.